Assalomu alaykum hurmatli aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Otalarning iymoni tufayli farzandlarning marhamatlanishini yangi ahd ham ta'kidlaydi. Biz yangi ahdga qaraganimizda shunaqa parchalarni ko'p uchratishimiz mumkin. Masalan, quyidagi parchalarni: Matto kitobining 9-bobi, 18-oyati. Yahudi jamoa boshining qizi o'layotgan bo'ladi. U Isodan qizini qutqarishini so'raydi. Iso o'lgan qizni tiriltiradi. Nega uni tiriltiradi? Qiz iymonli bo'lgani uchunmi? Yo'q, otasining iymoni tufayli qiz tirik qoladi. Matto 17-bob, 14 va 18-oyatlari. Ota Isodan o'g'lining tutqanoq kasalini shifolashini so'raydi. Bola shifolanadi. Luqa kitobining 7-bobi, 11-oyatidan 17-oyatigacha joylari. Beva ayol o'zining yagona o'g'lining murdasini ko'mishga olib ketayotgan bo'ladi. Iso bu g'amgin ayolni ko'rib, unga rahmi keladi. U ayol Isodan hech narsa so'ramagan bo'lsa ham, Isoning o'zi unga yordam beradi. Iso yigitni tiriltirib, onasiga qaytaradi. Iso nega bu yigitni tiriltirdi? Bu yigitning onasiga rahmi kelib, uni tiriltirdi. Yuhanna maktubining 4-bobi, 46-oyatidan to 54-oyatigacha bo'lgan joylar. Kafarnaxumlik amaldorning o'g'li og'ir kasal bo'ladi. Uning kasalligi shifolanmas darajada edi. Bundan tushkunlikka tushgan ota Isodan o'g'lini shifolashini so'raydi. Iso uning uyiga bormasdan ham uning o'g'lini shifolaydi. Iso Masih bolani otasi tufayli shifolaydi. Ushbu parchalarning hammasida farzand ota-onasi tufayli shifolangan. Bizni doimo xursand qiladigan bir hikoya bor. Bu Yerixolik soliqchi Zakay haqida. Iso shaharga kelganida Isoni olomon o'rab oladi. Shunda Zakayning bo'yi past bo'lgani uchun Isoni ko'rolmaydi va Isoni ko'rish uchun daraxtga chiqib oladi. Shunda Iso Zakayni ko'rib unga daraxtdan tushishini, bugun u uning uyiga borishini aytadi. Azali rejani bajo keltirib Iso bugun bu uyga najot keldi deydi. Nega Iso bugun Zakayga najot keldi demadi? Chunki Zakay oilaning boshlig'i bo'lib iymonga kelgani uchun. Iso butun oila haqida gapirgandi. Boshqacha aytganda, oilaning boshlig'i Xudoning farzandi bo'ldi va shuning uchun Xudo butun oilani marhamatlashini va'da qiladi. Muqaddas ruhni qabul qilishgan paytda Butrus odamlarni tavba qilishga, gunohlari kechirilishi uchun suvga cho'mishga da'vat qilayotib degandi. Chunki bizning Rabbimiz Xudovand bu va'dani sizlar bilan farzandlaringiz va shuningdek hamon uzoqlardan chorlamoqchi bo'lgan hamma odamzod uchun bergan. Havoriylar maktubi 2-bobi, 39-oyati. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.